Ако може да продолжиме. Би сакале да продолжиме, значи по завршувањето на кафе паузата, како што викаше порано, поранешниот генерален секретар на НАТО лорд Џорџ Робертсон, зависи од капацитетите, некој можеше да испие еспресо, некој фрапе. Сега би сакале да продолжиме со дискусијата за новиот моментум во регионалната соработка на Балканот со тројца видни експерти и луѓе кои што долги години придонесуваат кон не само кон тоа што се случува во Балканот, туку и многу пошироко. Најпрво за нас многу добро познатиот представник на Европската унија, амбасадорот Ерван Фуере, човек кој што од 2005-та помага на евроатланскиот, посебно евроинтегративниот процес на Република Македонија, за што ние сме многу благодарни. Ќе го пренесе неговото искуство генерално, значи околу процесот на помирување и што значи соработката помеѓу нациите и народите. Повелете, амбасадор Фуере.
Господине председавач, драги пријатели, колеги, почитувани пратеници, дами и господа, во биографијата не се кажува многу за мене, освен тоа дека работам овде. Јас сум од Ирска, западниот брег на Ирска. Јас сум од келтско потекло, значи јас доаѓам од таму. Задоволство е да ви се обратам на за ова прашање, ќе се сосредоточам на еден аспект, а тоа е помирувањето. Се разбира концептот на помирување и регионална кооперација. Тие се неразлучно поврзани и во регион како Балканот, во кој гледаме толку многу конфликти и подолба, регионалната соработка ќе биде успешна само ако придонесе за помирување на различните етнички заедници. Слушнавме веќе во претходните сесии колку е напредок направено во регионалната соработка меѓу државите од Западниот Балкан, во нивното придвижување кон Европската унија. Слушнавме за транзицијата од пактот за стабилност, а сега имаме во извештајот за напредок за 2009-та, Европската комисија го поздрави важниот напредок во регионот, во прифаќањето на поголемото чувство на собственост, но и наведе дека регионалната соработка не функционира како што треба, дека бутералните спорови, како и недоразбирањата кои се однесуваат не само на Косово, влијаат врз регионалната соработка и повара од сите страни засегнати, бараат практични прагматични решенија за да се обезбеди инклузивност во регионалната соработка. Јас сум сигурен дека вие го споменавте дека овој регион е регион кој создава повеќе историја што може да свари. Западниот Балкан во него има состои од држави кои се настанати од долги години на конфликт, но кои денес се на различни етапи на патот кон Европската унија. Неважно за тоа за која држава зборуваме, најголемиот предизвик е да се изгради доварба меѓу различните заедници кои претходно биле разделени поради тешкото историско наследство. И голем дел од нашите скромни програми имаат големо влијание затоа што се занимаваат со луѓе, инвестираат во луѓе. Програми на стипендии, меѓугранична соработка, како и Лјубљанскиот процес со кој се промовира културното наследство. Заради создавање на клима на доверба, меѓусебна почит и помирување. И јас ги имам видено многу такви проекти на меѓугранична соработка, како имаат големо влијание и спојуваат заедници кои ги дели границата. Напредокот кон визната либерализација исто така е важен фактор на отстранување на пречките за поголема интеракција со европскиот континент, на европскиот континент. И тоа знаеме дека патот кон помирувањето не е лесен, тој често пати е долг и мачен, но е единствениот пат за да минеме од минато на поделби во заедничка иднина. Честопати се јавува прашањето дали еднотрајно, дали може да се дојде до трајно помирување без да се соочиме со минатото? Може ли да имаме помирување ако не познаваме вистината за минатото? И дали самата вистина носи помирување? Тоа се прашања со кои голем број општества и држави се соочиле и кои страдале од неправди, диктаторства, произволни режими и вооружени сувери во Латинска Америка, Африка или на самиот европски континент. И пристапот кој го бираат државите кои се уваат од такви општества се различни. Некои се обидаа најчесто неуспешно е да тргнат све под тепихот со мотото заборави го минатото, сврти страница и почне повторно, а други почнале процеси кои немале многу врска со правдата, а повеќе со казни, со освети. Други биле похрабри, поставиле комисии за вистина и во обидот да се најде вистината и да се даде правда за жртвите. Во својот говор на конференција во Јужна Африка во 2004 пред отпочнување на процесот на вистина и помирување, јужноафриканскиот писател Брейтен Брейтербах цитираше една руска поговорка: неправдата е едно око да ти искорнат, но да се погледне на друга страна е губење на обете очи. И за мене јужноафриканскиот модел на вистина и помирување, јас можев да сведочам додека бев во таа држава, тоа е веројатно најнапредното искуство досега. Во својот говор за при оспоставањето на оваа комисија, председателот Мандела кажа, а јас го цитирам: сите жители на Јужна Африка се соочени со спарување со минатото, така што да може да видиме во очи на иднината, како обединета нација, со мир. Вам ви е доверена задачата да ги испитате тешкото прекршување на човековите права на начин кој ќе обезбеди мир, болната вистина да ја видиме во рамките на уставот и законот. На тој начин, по пат на амнестија, вашата цел е да обезбедите трајно помирување. Кога го доби извештајот на комисија скоро 3 години подоцна, Мандела кажа, го цитирам: денес добиваме репорт, извештај чие создавање е дел на она што не донесе таму каде што сме. Тој представува работа на негување на кревкиот мир и помирување и отворење на земјата на незините елементи кои може да изградат и да уништат. Тоа е речитоста на Нелсон Мандела. Но како и други бројни поглавја во историјата на планетата, успехот од процесот на помирување во Јужна Африка во голема мера се должи на личностите кои го водеа процесот. Бискупот Дезмон Туту и се разбира самиот Мандела, кој 27 години помина во затвор, што ми излезе од затворот февруари 90-та, ниту еднаш не изговори збор на, на освета. Мисијата негова беше да го промовира помирувањето. Во други постконфликтни обштества, каде што заличувањето на раните од минатото било и останува долг и болен процес, несомнено е храброста и визијата на наводачите кои може да ја направат разликата, например Роберт Шуман со Шумановата декларација или Митеран и Кол како се поздравуваат на комеморацијата на милиони евреи убиени во концентрационните кампови или рускиот виолончелист Мистислав Ростопович како свири чело, виолончело кај Берлинскиот зид во 1989 или храброста на постојниот председател на Србија Борис Тадич кој отишол во Сребреница 2004. Ова се силни символи и слики кои говорат повласно од илјадници зборови. Има голем број важни причини зашто треба да се соочиме со минатото. Како прво, важноста да се препознае достоинството на жртвите од минатото. Како што каже поранешниот директор на Human Rights Watch, ако не се соочиме со оно што им се случило, тврдиме дека тие луѓе не биле важни, дека само важна е само иднината. Ние го продолжуваме, ние ги правиме дури и поголеми жртви. Уште една причина зашто е важно да се соочиме со минатото, со днес на владењето на правото, а третото е поставување на пречки, што е многу потешко. Треба да се подсетиме на четирите главни мота на Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија, а тоа е да се донесат пред лицето на правдата лицата кои се одговорни за сериозно прекршување на меѓународното хуманитарно право, да им се даде правда на жртвите, да се спречи на тамошни кривични дела и да се подобри враќањето на мирот и помирувањето во поранешна Југославија. Во извештајот од 2005-та, Балканот е иднината на Европа, меѓународната комисија за Балканот, предводена од еден италијански парламентарец, рече предизвикот со кој се соочува меѓународната заедница сега е како да се преведат условите, позволените услови кои се оптоварени со конкретни кривични дела во нешто што е зајакнување на европските вредности во балканските општества. Со други зборови, додека трибуналот продолжува со работата, нагласката треба да биде врз способноста на домашниот правосуден систем да се справи со војните злосторства и да се подобри образовниот систем за да се зголеми толеранцијата и помирувањето. Но, така што се спомена, овој процес мора да се јави во самиот регион. И се подсетувам пред неколку години кога го праша поранешниот словенечки председател Милан Кучан дали процесот на помирување во Јужна Африка би бил можен на Балканот. Тој одговори потврдно, но дека ќе биде потребно некој од регионот да го почне процесот. Би се осмелил да кажам дека скорешното минето ќе бидам малку скромен, но видовме некои срамежливи, но храбри чекори во таа насока. Во сите собранија од регионот беше усвоена декларација за Сребреница, да го цитирам председателот Тадич во неговиот скорешен говор пред Генералното собрание на Обединетите нации. Денес ви се обраќам како водач кој верува дека иднината е во барањето на помирување. Нашто Државно собрание усвои историска декларација за Сребреница. Беше сторено злосторство и понудивме извинување. се надам дека повеќе гестови во регионот ќе ни помогне да создадеме нов регион во кој нашата заедничка историја ќе не обединува морално, а нема да не дели политички. Тоа несомнено е темелот на кој ќе гранеме иднината. И тој натаму упатува на примерот од Европската унија на реконструкција и помирување како како звезда водилка за државите на Балканскиот регион. Јасно е дека секој процес на помирување ќе биде успешен ако учествуваат сите делови од општеството во регионот во еден инклузивен процес. Може би некој од вас се сеќавате за Рекон иницијативата, новата Рекон иницијатива. Тоа е мрежа на граѓански организации и поединци кои бараат регионална комисија за вистина за војните злостоства и други сериозни нарушувања на човековите права во поранешна Југославија. Бара промовирање на Балканот како мирен проект и засилување на владењето на правото во регионот. Други иницијативи, например, поучување на историјата во Солунскиот центар за демократија и помирување или редовните состаноци кои ги организира Европскиот центар за мир и развој се исто така важни чекори во таа насока. Тука нашиот скромен придонес беше во рамките на програмите финансирани од Европската унија. Еден проект беше управен од страна на Центарот за граѓанска иницијатива, значи ополномоштување на процесот на помирување на Западниот Балкан, во кој учествуваа неколку невладни организации од оваа држава, како и од Косово и Босна и Херцеговина. Уште еден инструмент финансиран од Европската унија и Хелсиншкиот комитет, дипломиран од страна на Хелсиншкиот комитет, стави на една маса наставници по историја од македонската и етничката заедница, албанската етничка заедница, за да се направи анализа на судирот од 2001. Тоа беше тешка задача, бидејќи учесниците мора да се соочат со минатото, но начин да се надминат предрасудите и однапред постојните идеи. Тоа е капка во океан, но сепак важна капка која може да има сериозно влијание во таа насока. Нема сомнеж дека Охридскиот рамковен договор, за кој слушавте на конференцијата, е самиот проект кој се обидува да промовира помирување, иако не овозможува, не предвидува некаква комисија за утврдување на вистината, сепак нуди рамка за подобрување на односите на доверба и заемно почит. Овај мултиетничкиот карактер е една од најголемите добивки кој на оваа држава. Многу е постигнато во рамките на Охридскиот рамковен договор, но тој се уште е работа која се одвива, како и сите фини убави цветови, потребно е внимателно да се негува за да се смали недовербата која несомнено постои меѓу етничките заедници. Всушност, некстната година ќе биде 10-та годишнина на подпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Ќе биде и 10-та годишнина на големиот број болни и трагични настани кои предходеа на Охридскиот договор. Секоја година имаме комеративни церемонии на различни локации, на Карпалак, Вејце и така натаму. Ти имаат различни значења и потекнуваат различни емоции за кај оние кои присуствувале. Нема сомнеж дека ќе треба време и напорна работа да се залечат сите рани од тоа време, но како што мојот поранешен премиер од Ирска, Берти Ахерн, кажа во 2008 во церемонијата на помирување со представници од Северна Ирска, повторно нашето искуство Ирска и Британија е уште еден важен пример на барањето на помирување. Ние моравме да отстапиме, да промениме уставот за да ја признаеме Северна Ирска и да дојдеме до мир. И тоа имаше големо влијание врз регионот. Постојано упатувам на тоа и ги охрабрувам моите пријатели од Македонија. Цитирам Берти Хахет. Може да научиме од минатото, така што следните генерации појасно ќе ги разберат можност на иднината. Да се надеваме дека политичките водачи на државата ќе искористат оваа можност на 10-та годишнина заедно да ги издружат раците од прекоедничката поделба, да го промовираат своето, со своето однесување јазикот на помирувањето. Благодарам многу.
Рефлере што наистина во овој продуховен говор го подцртавте цивилизацијското значење на самиот процес на помирување. Сега би сакал да го повикам професор Далибор Јовановски, професор по балканска историја од Институтот за историја на од факултетот за филозофија при Скопскиот универзитет. Благодарам, професоре.
Thank you very much. First of all, I would like...
Благодарам многу. Првен би сакал да ги поздравам сите учесници и гости на овој семинар, како и да искажам благодарност што ме поканивте да учествувам. Сепак, Република Македонија, земја домакин, на овој семинар и за тоа ќе говорам на македонски. Ви благодарам.
Последниве 15-тина години имаше многу настани на Балканот кои даваа надеж дека регионот ќе се смири или ќе оди напред. Така беше во 1995 година кога во Босна и Херцеговина заврши војната и беше подпишан Дейтонската спогодба. Потоа истата година беше подпишана спогодба помеѓу на така наречена привремена спогодба помеѓу Република Македонија и Република Грција. Потоа се гаја разни надежи по Косовската војна и формирањето на пактот за стабилност. Исто така имавме големи надежи дека заминувањето на поранешниот председател на Србија и Југославија Слободан Милошевиќ од власт ќе донесе нешто ново во регионот. Потоа дојде војниот конфликт во Република Македонија и подпишувањето на Охридскиот договор. Потоа дојде самитот во Солун од 2003 година и така натаму и така натаму. Меѓутоа се уште забележуваме, се виде и тука од овие дводневни дискусии, дека многумина наблюдувачи и аналитичари се уште зборат за кршлива ситуација, можни некакви кризи во балканските земји и така натаму, иако апсолутно се согласувам со многумина дискутанти тука дека нема шанса од нов воен конфликт во регионот. Но се уште имаме гласови за историски територии, земји, татковини, историски права. Имаме многу дискусии околу античките и средновековните корени на различните нации. Се бавиме со нешто што се случило пред неколку стотици или пред неколку илјади години, заборавајќи на една работа, дека сме сепак модерни нации. Но и покрај очигледните проблеми, народите во регионот делат многу нешто. Не само заедничко минато, култура, традиции, религии, намерно говорам религии. Например, јас сум македонец, православен македонец, имам пријатели кои што се муслимани, македонци говорам етнички, католици, протестанти и така натаму. Келванците обратно, повеќе се муслимани, има католици, има православни и така натаму. Да не трошам зборови околу нашата желба за членување во НАТО и во Европската Унија, постои јасен консензус и помеѓу политичките партии, исто така и помеѓу интелектуалците и јавното мислење, нормално со одредени забелешки за тешкото прашање за името. Односите на Република Македонија со соседните држави во главном се добри, со исклучок на односите со Република Грција, ако таму економскиот дел е многу добар. Кога говорам за соседите, односите со Косово беа унапредени на задоволително ниво по признавањето на независноста од страна на Република Македонија и извршената демаркација на границата и во спастувањето на дипломатските односи. Со Албанија постепено од 1990 година, односно 91 година, се унапредуваат односите. Илјадници македонци, македонски граѓани, не само македонци, а ја посетија Албанија како туристи. Многу малку се забележува дека многу македонски граѓани, значи не само албанци, туку и македонци, етнички македонци, воспоставија блиски бизнис релации со граѓани на Република Албанија. И чекор по чекор, старите недоразбирања полека исчезнуваат. Не велам дека се целосно решени. Србија е наш сосед. Односите беа добри, се и сега се добри. На почетокот на независноста на Република Македонија имаше одредени недоразбирања, особено тоа беше потенцирано страна на поранешните власти во Белград, но по признавањето на Република Македонија страна тогаш на Сојузна Република Југославија по уставното име, односите беа подобрени, особено одеа во нагорна линија по октомври 2000 година. И така беше се до октомври 2008 година, кога Република Македонија призна независноста на Република Косово. Очекувано српската страна реагираше доста жестоко, го протера македонскиот амбасадор од Белград заедно со во пакет со црногорската амбасадорка. Но властите од двете земји постепено успеа повторно да ги подигнат односите на задоволително ниво. И Србија и Косово, сите што следат состојбата во регионот, знаат дека се значајни економски партнери на Република Македонија. Со Бугарија, мојата генерација никогаш нема да го забора односот на Бугарија во времето кога Македонија ја прогласи независноста, не само што први не призна, туку и во тој момент ни дадоа соодветна економска и политичка поддршка. После 1999 година односите беа постојано унапредувани и тука, знаете, се јавуваат одредени проблеми поврзани со малцинските прашања и со некои работи поврзани со историјата. Грција, Република Грција, најстариот член на Европската Унија и НАТО пактот од регионот, е значаен економски партнер на Република Македонија. Многу добро знаеме дека и покрај добрите економски односи помеѓу двете држави, и покрај постоењето на пријателство помеѓу одредени семејства и покрај тоа што се посетуваме едни со други, односите не се на задоволително ниво. Поранешниот грчки министер за надворешни работи Теодорос Пангалос еднаш изјави, како говорихи за Република Македонија, ако не постоеше таква држава, требаше да измислиме. Меѓутоа, покрај тоа, очигледно е дека прашањето за името на Република Македонија, кој го отвори грчката страна, ги оптоварува односите и најверојатно уште извесен период тој ќе го гледаме. Нема да откривам топла вода ако кажам дека македонско-грчкото прашање е многу тешко за решавање, односно недоразбирање. Кој што можеме забележиме и еден искусен дипломат како што е Метју Нимиц, кога исклучително го почитувам, подолг временски период не се обидува да излезе со некакви понуди за решавање на проблемот или со предлози. И дури пред еден месец јавно призна дека некои негови предлози од минатото едноставно повеќе влошиле состојбата. Колку е тежок проблемот, ќе ви кажам според личното искуство. 1998 година во Солун беше организирана една голема меѓународна конференција за учебниците на земјите од Југоисточна Европа. Значи, не беше само за учебниците по историја, туку и за литература и географија. И кога дојдав јас да настапам, салата на педагошкиот факултет беше преполна. Меѓутоа, никој не слушаше што говорам. Само бележа колку пати го потребувам терминот Македонија и македонци. После имаше дискусија која што не беше поврзана со мојата тема. Тоа излагање подоцна беше испечатено на англиски и на грчки јазик во 2001. Ако сакате, ќе направам, ќе го сканирам и можам да ви го пратам. И без да ме прашаат, насловот на излагањето на англиски јазик вместо Republic of Macedonia стоеше The Former Yugoslav Republic of Macedonia, додека на грчки јазик името на официјалното име на државата Демократијастис Македонијас беше ставено во наводници. Внатре во текстот, цензорот, бидејќи немам друг збор да употребам, го промени името и во The Former Yugoslav Republic of Macedonia и беше ставено во наводници Демократијастис Македонијас. Macedonians беше ставено во наводници како и Македонес, исто така, но за моја среќа, на неколку места цензорот заборел тоа да го направи, сега имаме Macedonians во наводници и без наводници, имаме Македонес во наводници и без наводници. Мојата реакција беше така како што беше, тоа излезе така како што излезе, меѓутоа тоа ме поттикна да почнам да разговарам, да гледам што е тоа што толку е проблематично. Сите ние го говориме дека е најдобро да има она така наречено win-win solution, значи да нема ни победени ни поразени, но сите исто така знаеме дека тоа е многу тешко, инаку до сега би се решил проблемот. Основниот проблем не е името на државата, туку името на нацијата, јазикот и така натаму. Не говорам на македонски јазик, туку на соодветните јазици во светот. Еве ви еден пример. Зошто е тешко? Кога пред Букурешт се говореше како да се реши работата, македонската страна велеше ние нешто ќе прифатиме пред Republic of Macedonia и може би после Republic of Macedonia. Грчката страна велеше, а не никако, нешто помеѓу Republic и помеѓу Македонија. И тука работите заврши. Меѓутоа, ние останавме во преговарачкиот процес. Вчера, колку што го слушнав и председателот на парламентот рече дека сме обврзани според собствените декларации, усвоени во парламентот. Многу мина ќе кажат дека тоа сме го направили затоа што сме послабата страна во спорот. Никој не тврди дека сме посилната страна. Сите знаеме дека Грција е посилна држава. Но исто така сакаме да влеземе во НАТО и во Европската унија. И да постигнеме какви такви добри односи со Република Грција. Никогаш не сакам овој проблем да го гледам само како да го решиме за да влеземе во НАТО и во Европска унија. Оние во Република Македонија што говора дека мора веднаш да го решиме проблемот за да влеземе во НАТО и во Европска унија, секогаш нагласуваат затоа што иначе нема да не подржи Грција. А не нудат решение како тоа би го направило. Меѓутоа треба да знаеме дека тешко ќе се постигне решение ако збориме за црвени линии и дека тие црвени линии се максимум, затоа што преговарање со црвени линии не може да даде никакви резултати. Доколку се фокусираме само на резолуцијата 817 од 7 април 1993 година, првите две точки јасно нагласено каде е проблемот и таму стои difference, не стои differences, значи разлика, не разлики. Може би ќе може да најдеме некакво решение. Меѓутоа сакам да бидам јасен. Постојаните отварања на разни теми во преговорите, дали менување на устав, дали менување на националниот идентитет или нарекување на јазикот и на името на народот, или било кој отварање на некакви прашања, може да предизвика и другата страна да отвори други прашања и тогаш не верувам дека нешто ќе направиме. Сите велат дали треба да се направи некаков компромис и сите велат да. И вчера слушавме тука една интересна дискусија и сите сме свесни дека треба да разговараме, ама тешко дека некој би се осмелил да даде било какви решенија. Говорам од политичарите, бидејќи знаат колкава е цената, не само во Македонија, туку и во другата страна. Многумина велат зошто ни треба решение, затоа што сме потребни едни на други. Зошто сме потребни едни на други? Затоа што сме сосети. Нас Грција ни е потребна заради економијата. Морам да кажам и Грција ни е најблизиот излез на море. Значи, ова не е територијална претензија. Туку Солун и Кавала се пристаништата кои што се најблиско до границите на Република Македонија, како и Гуменица на Јонското море. Еве се еден пример. И Грција има потреба од нас. Минатата недела менеджерскиот тим на Солунското пристаниште даде посебен попуст на македонските компании. Значи, сите велиме, ајде да го најдеме решението, заедничко прифатливо решение кое што нема да го повреди нашето достоинство. Решение кое што наместо нестабилност би креирало стабилност и би било убаво, еве тоа го спомна амбасадорот Фуере, говорејќи само за историјата, би било убаво да биде формиран еден комитет на учени луѓе кои што би дискутирале различни теми, би барале решенија. Не велам дека ќе ги решат, затоа велам би барале решенија. Постојано слушам од грчката страна дека има иредентизам во македонските учебници, прашањето на топонимите и така натаму. Меѓутоа и не имаме собствени забелешки на одредени работи што се случуваат во Грција. Тука имам една книга кој што се користи за потребите на студентите на еден универзитет во Грција и се однесува на балканската историја. И тука стои дека слава македонската нација е вештачка нација. Значи, македонската нација е вештачка нација. Значи, сакам да кажам дека има многу нешта за кои што треба да се разговара, преговара. Дали ќе се постигне договор, тоа не би се осмелил да прогнозирам. Бидејќи најлесно е да кажеме да, до самитот на НАТО ќе има договор или нема да има. После, до ноември месец, до извештајот на Европската унија или декември треба да има или не треба да има и така натаму и така натаму. Очигледно дека проблемот е многу тежок, многу чувствителен и не случајно се споменав оваа идеја за создавање на еден комитет на учени луѓе кои што од двете страни би се обиделе, не велам ќе ги решат, туку би се обиделе да дадат некаков придонес за надминување на разликите. И да не видам досаден, да се обидеме, току што гледаме дека има политики во регионот, да се обидеме да направиме она што е многу се слуша во последниот период, Zero Problems with the Neighboring Countries. Благодарам многу.
благодарам, професор Ивановски, за вашето излагање и од историски, и од денешен аспект за позицијата на или одредените размислувања во поглед на решувањето на спорот со името. Сега би сакал да го повикам доктор Евангелос Кофос, постар советник во познатиот Think Tank Институт Елио МЕП, кој што се занимава со надворешна политика, кој што е исто така автор на бројни текстови, книги од областта на историјата и политиката на Балканот, на Балканот, на регионот и посебно за Македонија и Косово. Професор Кофос, споделете.
Thank you very much for the interview.
Ви благодарам за вашиот вовет. Исто така им се заблагодарам на организаторите за поканата. Имав малку сомнежи во врска со тоа, од различни причини, дали да прифатам или не. Прво, за мене тоа беше секако чест, што најдовте некој, како мене, родум од Македонија, кој веќе половина век ја проучува Македонија и е вклучен во современите македонски прашања. Исто така, бев работен во Министерството за надворешни работи, но веќе 15 години, јас сум пензионер, но ве уверувам, доста сум активен во остварувајќи соработка со многу професионални институции и тинк-танкови и го следам ова прашање. Така што не сум овластен и не знам што се случува сега во преговорите помеѓу двете земји или на меѓународно ниво. И од овие причини нема да се бавам со прашањето со преговорите на политичко ниво. Ќе се осврнам од една друга гледна точка со која што ќе ве запознам сега. Но како и да е, ми требаше помош пред да започнам и од тие причини се навратив кон еден атенски филозоф од 4-тиот век, современик на Сократ, и неговиот совет ми се виде многу соодветен начин за пристапување кон овој проблем. Англиската верзија на оваа гнома може најдобро да се пренесе како основите на мудроста лежат во дефинирањето на имињата. Тоа е во 4-тиот век пред нашата ера. Тоа е нешто што ние го немаме направено, соочувајќи се со овој проблем. Така што првата грешка ние, современиците, направивме е да се бавиме со прашањето на името и да ги игнорираме неговите совети. И природно бевме неуспешни. Традиционалното македонско прашање потекнува од последните децени на 19-тиот век до средината на 20-тиот век. И се работи пред се за надпревар, пред се за територии и како такво прашање од регионалната и меѓународната безбедност. Во подоцнешниот дел на 20-тиот век се до денес прашањето еволвира пред се во прашање на спорни идентитети, оспорени идентитети, оспорени барања за територии, се прашање разрешени со војни, востанија и постојана небезбедност. Од друга страна, оспорените идентитети се многу потешки за дешифрирање, особено за луѓето од надвор, кои ова го подценуваат, дури и на тоа се подсмеваат како за нешто неразбирливо или здодевно. Затоа, зашто наша втора грешка беше да не навлеземе во суштината на прашањето на идентитетот и затоа денеска ќе се обидам да ги дефинираме овие прашања во врска со идентитетот. Има три групи на идентитет што треба да се разјаснат со дефиниција пред да бараме решение. Првото, идентитетот на земјата. втората група, идентитетите на луѓето, на народите поврзани со земјата, и третата група, уште потешка, идентитетот на наследството. Првата работа што треба да имаме на ум е дека терминот Македонија, која што постојано го слушаме во текот на овој семинар и ги дефинира едната група македонци, овој термин Македонија не дефинира еден, туку е дефиниција за повеќе разни региони. Првата Македонија, историска Македонија, се однесува на древното македонско кралство на Филип, тоа ест од четвртиот век пред нашата ера, и општо земено тоа го опфаќа поголемиот дел од денешка Елинска Македонија плюс јужниот појас на денешната Република Македонија. Во текот на два милениуми оваа земја на историска Македонија има минато и доживеано повеќе владетели и минувани с многу територијални промери. Во Византија, под административниот регион Тема Македонија се идентификуваа тракиските региони на империјата, кои што се прошируваа се до Црното море. За време на Отоманската империја, тоа име комплетно исчезна како административно име. Второто име Македонија е име, односно административен назив, референца, која што се појави веднаш по Балканските војни во 1913 година како генерална обшта администрација на Македонија, тоест административен регион во Кралството Грција. Ги покрива повеќето региони од историска Македонија од времето на Филип. Денеска има поделби и поделена е на три периферии: Дитики Македонија, Западна, Кентрики Македонија, Дитики Македонија, Траки, кои што се региони признаети во Европската Унија. Вториот регион во јужниот Балкан, кој што административно се идентификува како Македонија, е Народна република Македонија, која што се појави 30 години подоцна од перифериите во Македонија во 1944 година како федеративен елемент во Народна федеративна република Југославија. Тоа е истиот регион кој што подоцна во 91 година се трансформира во независна држава по распаѓањето на Југословенската федерација и се идентификува со уставното име како Република Македонија, а меѓународно времено се именува како поранешна Југословенска република Македонија. Исто така се смета за татковина на граѓаните на оваа земја. Но има и четврта Македонија, која се проектира на картите и во историската литература пред се во оваа земја и општо се гледа, на неа се гледа како на татковина на етничките македонци. Во рамки на географските и етничките граници е сочинето од Елинска Македонија, Република Македонија и мал дел од Македонија во Бугарија, Пиринскиот регион. А сега да се навратиме кон македонците со кои што треба да се соочиме, за да се соочиме и со самиот проблем. Ајде сега да се навратиме на оваа втора група на идентитети. Именката Македонија, односно македонци, ке ги наброем. Македонци, македонес, е историското име со кое што луѓето од древното македонско царство, кои што зборувале грчки, се идентификуваат. Второто, македонци, македонес, регионалното, културното име на жителите на грчкиот административен регион Македонија во Северна Грција. Трето, македонци. Македонци, кое што е правното именување, односно државјанството, за сите граѓани од на Република Македонија. Македонци се нарекуваат само идентификувани славо или етнички македонци од кај да доаѓаат или каде и да живеат. И пето, македонци е регионалното име на етничките бугари кои потекнуваат од еден македонски регион. Причините зошто ова го разработив повеќе, зошто ја разработив темака на повеќе Македонии и македонци, е за да ви понудам еден клуч кога влегуваме во лабиринтот на прашањето за името. Секој од овие имиња, и ова е важно, секој од овие имиња што ги набројав сега, изнедри собствени македонски изведенки за повеќе нешта. Како резултат, се создаде забуна, а следствено и антагонизми во надпреварот да се убедат лицата од надвор, вие кои што се тука присутни, дека нивната Македонија, дека нивните македонци и името во таа смисла, дека тие се правичните иматели на тапиите на земјата, на луѓето и на историското и културното наследство на едното и на другото. Истовремено го обвинуваат другиот со остри зборови за узурпирање на нивната, на нивниот собствен идентитет. Само отворете го интернетот и ќе видите тажната приказна што се кажува на повеќе сајтови и блогови. А сега се навраќам на третата група на идентитети, што се однесува на изведените зборови од Македонија, македонските изведенки. Да се додаде на забуната изведенките од именката Македонија и македонци ги користат разни видови на македонци да опишат или дефинираат разни видови на идентитети и кои имаат допирни точки со спорните прашања за македонските историски настани и личности. Кои се тие? Македонските традиции, македонската култура, македонскиот јазик, потекло, државјанство и македонски производи од разни видови. Истата изведенка, која што се однесува исто така на производи од Грчка Македонија и на производите од фиром со само со името Македонија, природно и разбирливо создава сериозна забуна околу земјата на потекло на тие одредени производи. Сето тоа не води до прашањето на тоа кој е собственик на овие имиња, на овие идентитети, кои се струниците, кои се узурпаторите. Веројатно сите ние ги имаме сите овие три квалитети. Во суштина на контроверзата околу името Македонија и македонци лежат спротивставени барања за тапи врз македонска земја, врз за луѓето и нивното историско и културно наследство. Грците денеска немаат побарување за земја надвор од нивните граници. Во 19. век тоа беше случај. Имаше барања до северно од Скопје. Но денеска тоа не е случај, но сметаат дека историското и културното наследство на античкото македонско царство на ист начин како што тоа го сметаат за грчките градови држани на југот, дека се работи за основна состојга на нивното елинско наследство. Тоа го објаснува распространетите широки реакции кај грците против признавањето на новата независна држава во нивното соседство, која што го носи името Македонија и ги користи античкиот македонски символ сонцето од вергина на националното знаме. Неодамнешните иницијативи во земјата кои што се познати сега како антиквизација секако внесуваат додатни елементи во збрка во прашањето на името и кои што се многу чувствителни за грците, особено на македонците. Второто прашање на надпреварот за идентитет носи примеси за територијални барања, потекнуваат од преширањето употреба во училиштата и владините публикации на картата на обединета Македонија, во која што се прикажуваат географските и етничките граници на татковината на македонците. Повознемирувачки за грците е тоа што Грчка Македонија се наведува како егејски дел од Македонија под Грција. Истото се однесува и за бугарскиот дел, кој што се идентификува како пирински дел на Македонија под Бугарија. Но, чудно е тоа што третиот дел, кој што во минатото се идентификуваше како Вардарска Македонија, сега едноставно се идентификува како Република Македонија. Со оглед на тоа дека картата на Републиката и пошироката карта на географскиот етничкиот регион минува низ три држави, кои се идентификуваат како Македонија и како татковина на македонците, инференците се секако дека двата дела во Грција и во Бугарија се под знак на наводници неправедно под странско владење. Треба да додадам и тоа дека овие мои заклучоци се резултат на проучување на учебниците веќе повеќе години во оваа земја од периодот на Југославија до 2005, од 70-те години до 2005, кој има многу проучувано ова прашање. И тоа што ви го кажувам сега е со полна одговорност. Очигледно е дека додатно на историската и културната дебата, територијалното прашање, што вклучува индиректни барања за странски земји, така како што се пренесува на новите генерации на студенти во оваа земја, секако представува сериозна пречка за искрен и долгорочен рапрошман помеѓу двете земји. А сега, откако ви го објаснив моето гледање на проблемот, треба да одговорам и на барањето на организаторот. Перспективите за разрешување на прашањето за името. Нема да наблегувам, како што реков на почетокот, во дипломатските напори за изнаоѓање решение, бидејќи немам никакви внатрешни информации до каде се преговорите и дали воопшто течат. Но можам со вас да споделам одредени мислења кои што може да ни отворат патишта за изнаоѓање на решение кон проблемот. Сето тоа под услов дека се уште постои волја за изнаоѓање на решение, што е уште еден додатен проблем. Следејќи го советот на Антистен, доаѓаме до заклучок дека има повеќе од една Македонија и разни македонци кои влијаат врз идентитетот на различни изведенки. Со силни аргументи и двете страни тврдат и бараат ексклузивност за правата на нивните македонски брендови. Така што чекор е да не, да се стават настрана директните или посредните тактики за ексклузивност и да го усвоиме принципот на немонополизација. Два. Преговорите, според мене, треба да имаат за цел постигнување на дефинитивно, финално, а не времено или делумно решение. И третото, уставното име, кое што ќе го замисни сегашното име, како и времената меѓународна референца, ќе го вклучи името Македонија, но кое што јасно, со кое што јасно ќе се идентификува регионот врз кој што оваа држава има правна јурисдикција. Јас нема да предлагам, јас не предлагам имиња, Нимиц има предложено неколку имиња во таа насока. Ако јас како грк предложам нешто, сигурно ќе биде одбиено, затоа не предлагам ништо, барем не денес. Правните деривативи, државјанството, јасно треба да го следи државното име, но соответните, но и покрај тоа, соответните етнички и регионални македонски идентитети во соседните земји треба взаемно да се почитуваат. Во меѓународните јазици, а со цел да се избегне замена, тие ќе се користат без транслитерација, како на пример Вардарска македоника, Еленики Македонија, Македонско вино, Македоникос халвас се некои од примерите кои што би можеле да ги изведеме по ваквата логика. Сличен ќе биде и третманот на македонските изведенки во меѓународна употреба. И се разбира, страните ќе треба да го почитуваат бонафиде, културното наследство едни на други, и треба посебно да се обратиме во врска со ова. Дами и господа, не сум наивен да верувам дека ваквите предлози ќе бидат покренати од политичарите и дека јавноста ќе го поддржи ова преку ноќ. Иако овој предлог, овие мои предлози пред 3 години ги дадов со повеќе детали. И тогаш бев критикуван и од двете страни, и во оваа земја и кај грците, и во Грција. Но добив и одредени позитивни коментари и од одве, и од Грција. И токму од тие причини ја прифатив вашата покана да ви го презентирам мојата лична проценка околу прашањето на името. Уверен сум дека доколку постои воља, ќе се изнајде и решение. Се надевам додека сум јас жив.
Вашата исцрпна агенда на прашањето и името Македонија и нормално вашите предлози за одредено решавање на спорот. Сега би сакале да преминеме втората фаза од овој панел на прашање и коментари и ја поканувам кој се јава за збор. Повелете. Повелете, господин Кенцов.
Јас се извинувам што вака се јавам. Тамо нема микрофон, а бидејќи мојот англиски малку лош. Јас сум Ванчо Кенков, професор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, односно на Филозофскиот факултет. Почитувани колеги, почитувани гости, јас само малку со професорот Кофос, бидејќи ние сме македонци од истата Македонија. И сега ме интересира мал коментар, бидејќи се представи дека е македонец. И тука ни кажа за топонимите, заменување на имињата и така натаму, и малку ќе се осврнам, ќе ми простите, ќе бидам малку подолг. Не многу долг, 5 минути. Значи, јас сум по порекло од македонец, од Македонија, кој е во грчкиот дел, или како е нарече егејска. Јас сум роден во Ташкент, во Советскиот Сојуз. Моите родители беа учесници на граѓанската војна во Грција, водена од комунистичката партија во тоа време, и случајно дојда до Советскиот Сојуз, јас сум таму роден и така натаму. Но, значи, они, бидејќи зборуваше тука за една Македонија, друга Македонија, трета Македонија во временски интервали, и претензиите доколку некој ги има имињата или го присвои името Македонија, Само сакам да напомена. Во граѓанската војна македонците од Грција се бореа за да ги остварат своите права како малцинство или народ во Грција. Дури во привремената влада на Грција во времето 48 година, ако не грешам, имаше министер за образование македонец и имаше околу стотина школи на македонски јазик. Денес не се признава дека постои нација македонска во Грција. Сакам да ни објас. И друго, до 48, односно 9 година, да не зборувам за екзодусот и така натаму, на сите ви е познат, значи, местата во Македонија, која е во Грција, нели, тој дел, има топонимите беа на македонски. После граѓанската војна, топонимите на македонските места се изменети. Значи, грчки називи се даде. Така, не сакам примери да наведам. Значи, ме интересира како, бидејќи и јас сум македонец од таа Македонија, и вие сте македонец од таа Македонија, како може да ме убедите дека јас сум грк? Јас во Ташкент, кога бев роден, и кога дојдов тука, знаев дека сум македонец. Не сум од Егејска Македонија, не сум од Вардарска Македонија, нити од Пиринск. Јас знаев дека сум македонец, но од Грција. Денес слушам, нема македонци во Грција. Сега грците станаа македонци, бидејќи живеат во Македонија. Мислам во територијата на Македонија. И да не должам, само тоа сакав малку да напоменам и да ми кажа разликата измеѓу мене македонец и он македонец, бидејќи сме од иста територија. Ви благодарам.
Господин Трајанов, повелете. Благодарам. Че сакам исто така да искажам благодарност до тројцата воведни излагачи за обширните дискусии и посебно до професорот Кофос. Меѓу тоа, мислам дека ќе беше добро да има подолго време и да се отвори на расправа помеѓу професорите и историчари, се со цел, да речем, презентираните тези, да ги видиме и од друга страна, од друга димензија. Јас имам две прашања до професорот Кофос. Прво прашање е колку време треба да помине за да се етаблира еден јазик, например македонскиот јазик, кој што се зборува не само на територијата на Република Македонија, туку и секаде во соседните држави кои што живеат македонци. Тоа значи дека не е вештачки јазик, не е ново компониран јазик и така натаму. Значи колку време, колку векови треба да се етаблира еден јазик за да се зборува. Второ прашање е, има ли некаде граѓани по другите држави кои што се декларираат во матичните, внатрешните евиденции дека се македонци? Под предпоставка дека тие, да речеме, тие што живеат во другите држави при пописот да се пород грци, али да живеат на територијата на Грција, се декларираат како македонци. Или пак во Бугарија, или во Албанија, во Косово, во Србија. Мислам дека во светот, освен македонците, кои што така се чувствуваат како македонци, друг никој не се декларира дека е македонец. Грците се декларират како грци, албанците како албанци, србите како срби, бугарите како бугари. Така да мислам дека ова е многу важно прашање за да видиме дали на вистина тие се чувствуваат што живеат на делови од, како што нарековте, првобитна Македонија, се чувствуваат, ако живеат на таа територија, како македонци, или пак тие се бугари и така натаму. Во кои те држави. И сакам еден коментар да дадам околу начините како да се реши во прашање. Јас мислам дека секој треба да преземе дел од одговорноста и во Република Македонија, но и во Грција, ако сакаме да дојдеме до решение. Ово име, овој спор, значи околу името е 100-годишен спор, тој не е
настанат сега, после 45-та година или после 91-та година. Че тоа е еден векове спор и чие решавање сигурно дека треба многу, за чие решавање треба многу време, но и треба да се преземе дел одговорноста. И во Република Македонија, кај политичките елити, но сигурно дека и во Грција. Јас не сум сигурен дека ако се дојде до решение прифатливо, дека ќе има проблеми од таква природа што нема да биде прифатливо за грчкиот народ или за македонскиот и така натаму. Може да се дојде до решение. Своевремено ја предложив една иницијатива, ја доставив до сите релевантни фактори, до Европската унија, до Соединетите Американски држави, до Груевски, до Папандреу и до другите релевантни фактори. Овој спор да се реши во три фази. Првата фаза да се најде замена за референцијата БРМ со име прифатливо или име за меѓународна употреба, но тоа да биде основа за да Македонија добие веднаш покана за влез во НАТО и да почнат преговорите за влез во Европската унија. Втората фаза би била која се сопаѓа со еден од вашите нашите презентери, да се формира македонско-грчка комисија која што ќе работи на разрешување на сите отворени прашања за кои што зборуваше господин Кофос. Прво, опсегот на употреба на тоа меѓународно име. Второ, демонополизација на поимот Македонија, на географскиот поим Македонија, да може да го користи секој во економски и други научни, не знам, други потреби. И трето, бидејќи има крајно неприфатливи, неразумни тврдења дека Македонија има географски територијални претензии, мислам дека може тоа да се разреши со склучување договор за немеливост на границите. Затоа што тие тези ги служиме на сите меѓународни собири, дека Македонија има територијални претензии, што е абсолютна невистина и во констелација на сите овие состојби крајно неприфатлива теза. И третата фаза, мислам дека е да донесе Совета за безбедност резолуција во која што ќе ги офати сите договори што може да се постигнат и после тоа решение Република Македонија практично во тој момент да биде примене во Европската унија, се разбира доколку ги исполни критериумите. Така да во Република Македонија верувам дека и тоа во Грција дека нема никој храброст да повлече напред, да дојде до решение и овој спор сега Република Македонија ја кочи во развојот. Ние се оно што правиме, стандардите што ги исполнуваме, европските стандарди, е сигурно за доброто на Република Македонија на граѓаните, но за нас е многу битно да добиеме покана, што е можно побрзо, ако може на наредниот самит на НАТО во Лисабон, и да почнат пристапните преговори за влез во Европската унија. Доколку има добра волја, мислам дека може да се дојде до компромис, но се уште до сега јас не сум видел од никого, нито од господинот Метјо Нимиц, предлог кој може да биде основа за разговори и да биде решение кое што ќе биде прифатливо за двете страни. Се разбира, сакам да нагласам дека никаде никој во Македонија никој не е подготвен да расправа за македонскиот идентитет, за јазикот, кое што и господин Кофус вчера во предавањето на фон факултетот рече дека не е тоа предмет на разговори така натаму. Така да се надам дека низ вакви дискусии и расправи, штета што нема повеќе професори да расправат за тезите кои што беа презентирани господин Кофос, мислам дека може да се дојде до решение и како што се одвиват работите, без разлика што Македонија е примена од 129 земји под нашето уставно име, вклучително Соединетите Американски држави, Народна република Кина и Русија, три членки на Совет за безбедност, сепак мора да се дојде до некакво решение. Се сложувам дека никој не кажува решение свесен за можните последици од натрешните турбуленции, но оние што сака да вода државата напред, државите да ги водат напред, ќе морат да преземат дел од ризикот, дел од одговорноста доколку сакаме овој проблем се надмири. Благодарам.
Благодарам, господин Трајанов. Зотир Џафери? Не? Monsieur Marc Angel.
Yes, thank you, Mr. Chair. I would like to ask
едно прашање од гледна точка на НАТО парламентарец. Далеку сум од овие дискусии И сакам да им се благодарам на тројцата говорници за интересните коментари. Господине Кофос, вие покренавте прашање за собственост или узурпатор на тоа што вие ни го дадовте како дефиниција. И после рековте, веројатно сите, не знам тоа дали го мислевте или е лапсус лингва, понатаму зборувавте за монополизација. Тоа е важен принцип. И понатаму доаѓаме, бар мене ме води до принципот на споделување, не го чув тоа. Зошто е тоа толку тешко? Зошто е тешко да се сподели ова име, да се дели ова име? Јас бев известител за собранието на Молдова, Молдавија. И таму романците поставија услов, единствен услов, не ја викајте вашата држава Молдавија, туку Република Молдавија. Јас потекнувам од земја која што има земја до неа, во која што има провинција со исто има. Според тоа не знам зошто е толку тешко да се дели. И две мали појаснувања. На жителите на Елинска Македонија. Колкумина од нив се чувствуваат како етнички македонски или зборуваат македонски дома? Кој е процентот на грчките граѓани кои што се етнички македонци? Кој е соодносот? И потоа, прашање до некој од локалните говорници. Слушнавме многу за Охридскиот рамковен договор. Многу интересно беше да се слушне за напорите што земјата ги вложува за градење на мултиетничка држава. И затоа сакав да го прашам следното. За етничките албанци во Македонија. Дали за етничките албанци тука името на државата и незиното сопфаѓање со етничките македонци, дали тоа некогаш за вас представувало проблем?
А ме поканувате да одржам второ предавање, колку што разбрав? Времето брзо поминува. Мислам дека сите кои говоревте, предоносевте за дискусијата и знаев дека темите кои ги допрев ќе создадат реакции и придонеши, ќе потикнат, затоа што тоа ме интересира да создадам барем дискусија за овие прашања, така што ми се допадна поентата на господинот Ангел, началото на споделување. Тоа произлегува од она што јас го кажав, бидејќи името Македонија, ако сватиме дека името Македонија е користат луѓе и институции во оваа држава и во мојата држава и во други држави, како и од оние кои заминале од Балканот во Соединените држави или во Австралија, да, тоа е нешто што ќе го искористам зборот. Треба нешто што треба да го толерираме барем на почеток, затоа што сега нема толеранција. Ако дојдете во Австралија, на други места каде што има македонци, грчки македонци, го користам зборот македонци или словенски македонци, кога се тепаат на фудбалски надпревари, се баш се тепаат. Има еден навива за фудбалскиот тим Македонија, а друг за Александар Македонски. Поентата е ваквиот менталитет. Ако може да го надминеме, кога ќе разбереме дека и другиот има право да го користи името, кога ќе дојдеме до таму, може да соработуваме да видиме како на меѓународно ниво, во мојата земја, во вашата земја, на нашите јазици, ние се идентификуваме и разбираме кое што. Да му одговорам и на господинот Канков. Каква е разликата меѓу мене како македонец и вас како македонец? Обајцата сме македонци, но штом ќе се поистоветите како етнички македонец, како луѓето во оваа држава, природно се разликуваме. Доаѓаме од истиот регион, имаме исти, имаме иста, исто име на регионална Македонија, но нашиот етнички национален идентитет, тогаш ние сме различни. И тоа е оно што мора да го најдеме. Како да го изнесеме тоа пред ваква публика која е збунета и природно дига раце. Не можеме веќе да ви помагаме да најдете решение. Имаше и други интересни поенти кои подтикнавте. Да се надоврзам господинот Трајанов. Колку треба еден време, колку треба време еден јазик да стане признаен, не сум стручњак за јазици. Тој јазикот постои со дека има луѓе кои го зборуваат. Како идентификуван, тоа е политичко прашање. И сигурен сум дека сите знаат која знаат историјата на Јужниот Балкан, знаат дека словенските говорници се поистоветуваат со различни национални идентитети. Нема да зборувам за тоа повеќе. Например, за време на окупацијата во Грчка Македонија, оние кои биле под на Бугарија тогаш морале да се идентификуваат како бугари и така натаму. Но тоа се политички прашања кои го следат политичките одвивања во регионот. Важното е следно. Можеме ли да почнеме од предпоставката дека јас го почитувам твоето право да се идентификуваш под името македонец? Кој си го усвоил и да работиме заедно да изразиме на меѓународната заедница како меѓународната заедница ќе може да не идентификува нашите, да ги идентификува нашите различни етнички припадности. Можам да уверам, многу сум работал, многу време ми требаше, многу критики имам слушното да навлезам во, што навлегувам во толку длабоки води, но заклучокот до кој имам дојден, не ви велам усвоите го, но единственото решение кое го имам за меѓународната заедница е да се идентификувате со префикс коридор. Во минатото јас самиот како македонец, грк, кога одек во Соединените држави и мојот регионален и културен идентитет сакам да го, да го изразам, кажам, јас сум грчки македонец. Бугаринот ќе каже, јас сум бугарин, бугарски македонец. Бугарски македонец. Имаме таква литература во Соединените држави. Сега тие треба да слушнат дали вие, како етнички македонци, но и како граѓани на Република Македонија, како ќе, како во англискиот јазик, кој ќе ве прашат дали сакате монополизација на името Македонија, тоа е проблем. Дали може да најдеме начин да се да прифатиме дека на некој начин дека овој македонски идентитет ќе се идентификува на начин со кој ќе може да се оддели од другите идентитети. Тоа е прашањето, може би нема решение, но тоа е вистинскиот проблем кој не дели. Другиот проблем сум, никој друг не го допре вистинскиот проблем. Големото жалење во грчката јавност е за културното наследство, затоа што културните идентитети е она што ги покренува масте, не само името. Тоа е, мислам, главната реакција која гледате кај греците. Не само во Грција, и надвор од Грција. Тие се навистина бесни реакции, мене строго ме критикуваат грчките македонци надвор за ваквите гледишта. Поентата е, сметам дека е необходно да се заврши одредена работа, отворено говорам, затоа што ова прашање умот на или перцепцијата на грците дека дел од историското наследство, нивниот идентитет се прифаќа, се го усвојува соседна или друга етничка група, особено како што е правено на почетокот, тоа е многу незгодно прашање. Тоа е на поента за дискусија. Не знам дали има други... Но има уште многу прашања, но нема многу време да станат.
Нема тенденција да се наметнува македонското име врз албанците, освен по прашањето на државјанството, каде што стои во пасошот citizenship Македонија. Ја почитувам и нивната желба која јасно изразија дека ако некогаш се дојде до некакво решение, името да не ги навредува и нивните чувства. Значи, да решиме еден проблем, да отвориме друг проблем. Предавам балканска историја са I can speak English, but I think that you understood why I'm speaking Macedonian, not македонски. И едноставно, многу имам работено на полето на образованието. Ќе кажам еден пример. Во 2005 се направија нови наставни програми по историја во Република Македонија, надевајќи се дека ќе одразуваат мултикултурната реалност во државата. На крај испадна дека ја одразуваат бикултурната, значи само на две заедници. Бев автор на... Коавтор на еден учебник по историја и тоаш бевме страотно критикувани во од страна на јавното мислење. Имаше какви ненаписи во весниците заради лекциите кои што се однесуваат историја на Албанија. Не говорам на албанците во Македонија, туку историја на Албанија, и беа напишани од колега од Тетовскиот универзитет. Никој не ги прочита, мислам тоа. Не говорам дека критиките беа после прочитувањето. Така, траеше недела, две, три, тој проблем, и после кога почна учебниците да се дистрибуираат, да се читаат лекциите, ситуацијата се смени. И се како тој учебник не направи патриоти. Благодарение на грчката страна, која објави 2007 година една голема монографија, можете да најдете на интернет, за македонизмот како империализам на Скопјаните, тие учебници беа критикувани од страна на грците. Затоа и го предложи формирање на комисија која што ќе раководи. Може да забележите како еден учебник прво не критикува нашите дома, а потоа не критикува на страна. Меѓутоа, да се навратам, значи немаме намера, апсолутно немаме намера. Мислам, еве тука има и политичари на нашите сограѓани албанци да им наметнуваме нешто што навистина ќе ги навреди, ќе ги повреди и така натаму. Благодарам.
Добро, ако ми дозволите, ја да дам мала само контрибуција во однос на дискусијата. Само сакам да поседам да две работи, една аналогија повторно да направам. Например, Соедините Американски држави, нели, се нарекуваат сите државјани американци. Дали тоа значи дека и другите народи, односно држави во целиот американски континент, Венецуела и Аргентина, исто треба да се американци. Они се американци, ама се венецуелци и аргентинци. Само американците во САД се викаат американци. Дополнително, ако идеме по некаква слична логика, Соединените американски држави, значи самото име, сигурно не верувам дека нито еден никарагванец или порториканец или канадјан не смета, поради тоа што името е Соединените американски држави, дека треба, интенцијата е на Соединените американски држави дека има претензии кон целокупниот американски континент. Така да, во суштина, и имајќи пред дека предолго навистина трае спорот, јас само се подсетам на едно од основните правила во психоанализата, која што вика премногу анализа води кон парализа. Така да, само би сакал да го подржам ова што го кажа господинот Ангел, дека кој што доаѓа од многу сличен од држава со многу сличен проблем, бидејќи покрај Луксембург има и област Луксембург во Белгија, дека суштината и посебно почитувајќи ги демократските вредности во 21. век е да се споделат вредностите и работите, дали тоа станува збор за име, дали за културно наследство, на крај целото културно наследство е цивилизацијско, општо цивилизацијско и општо човечко. Така да треба да има една голема димензија во она и што го зборуваме околу и помирувањето и околу прифаќањето на општо човечките цивилизацијски вредности. Благодарам. Дали некој друг се јава за збор? Повелете, представете се само.
Славко Манговски од телевизија Сонце.
Чисто секам, плес.
Сега да го прашам господинот Кофос. Тој кажа дека едно од главните проблеми во спорот меѓу Македонија и Грција е меѓународното ословување на нас, на нашиот народ и на нивниот народ. Сега да го прашам господинот Кофос, како тој се представува кога оди во Њујорк, дали како грк или како македонец, бидејќи јас знам кога ме праша во Њујорк, што сум, јас ке кажам дека сум македонец. Само толку, благодарам.
Добро, сепак, само да се да расчистиме, бидејќи гледам господинот е новинар, да не премине во пресконференција. Ако може, само ќе го замолам господинот Кофос само кратко да одговори, ако смета. Да не, бидејќи треба и да ја затвориме полека сесијата, а после господинот Анхел сакаше да интервенира исто околу една работа.
Верувам во правото на секоја личност да се идентификува како што сака, на секој јазик. Она што се обидов да објаснам е за политичкото прашање на двете влади за кои се расправаат мора да се пристапи кон ова чувствително прашање на идентитетот на различни начини. На секоја личност може да се поистовети и одрази идентификува како што сака. Како што забележавте, денес ја почнав предавањето, велејќи дека мојата родна земја е Македонија, и не знам, морав да кажам, да дополнам дека сум од гречката Македонија, за да ме разберете. Не добив одговор на ова прашање колку жители на гречка Македонија се сметаат за етнички македонци. Многу сум задоволен од вашите одговори, но се појави уште едно прашање. Никогаш немам видено пасош на македонски граѓани или друг балкански. Дали правите разлика меѓу националност и државјанство? Тоа е практично прашање. Се извинувам, колку многу етнички македонци има во Грција. Немаме статистика за... Немаме точни бројки врз основа на етничка припадност. Меѓуто имаме, сме имале по измејаци тести на 20 години, начин на мерење на овие работи во обществото. Има партија, признаена од грчката држава, партија на позната како Ураниот Оксо, која се идентификува како партија на македонците во Грција, македонското малцинство во Грција. Да се извинам, етничките македонци во Грција учествуваат на локални и национални избори. Во 90-те учествуваа и процентот беше помалку од 1%. Така што тоа е некаква идеја за бројноста на оние кои својот идентитет го сметаат етнички или словенски македонски идентитет.
Значи, кога се мисли nationality и citizenship, не сум правник за тоа да го дефинирам, меѓутоа повеќето во Македонија под nationality не подразбира само државјанство, туку и националност, етнисите би било така по-близко. Иначе знаете дека македонските пасоши, освен на македонски јазик, другите етнички заедници, мислам дека кај албанците можат и скоро цел пасош да е двојазичен, на другите етнички заедници одреден една страна имаат на нивен јазик. Меѓутоа, се мешаат нештата помеѓу државјанство и национално државјанство.
Very briefly, just
само кратко да кажам колку ми се допадна оваа дебата која полно една празнина во државата. Многу е ретко да се слушнат дебати за ова прашање тука. И оние кои ги има завршуваат со категоризација на патриоти и предавници, и тоа мислам дека е многу жална состојба, затоа што ја влошува емоционалната димензија на прашањето. А потребно ни е водство од страна на сите политички партии, ќе ни го покажат патот по кој треба да се оди за да се реши ова прашање. Потребно е тоа да се направи на начин кој е многу тежок, се разбира, но начин кој не злопотребува концепти на идентитет за политички партиски цели. И наистина се надевам, односно поздравувам овој разрод семинар за тоа што покажа вредноста на таквите дебати. Се надеваме дека ќе дојде ден кога ќе се најде решение и тоа ќе отвори простор за попозитивна атмосфера и спивување со други, прашање кои се однесуваат на поучување историја, признавање на малцинства и така натаму. Кои се вистинските прашања кои еден ден ќе се решат, но потребна ни е првиот чекор пред да се може да се стори тоа. Благодарам. Тогаш би сакал да затворам сесијата. Благодарам на сите, особено на говорниците, амбасадорот Фуере, професорот Кофос и професорот Јовановски и господја Попа. Ви благодарам многу и посакувам пријатна вечер.